พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBSบรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการชนาทิพย์ไพรพงศ์ผลิตรายการทันสื่อเป็นรายการความรู้ด้านสารสนเทศแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือว่าสังคมอันเนื่องมาจากตัวเนื้อหาที่รวมไปถึงตัวสื่อด้วยนะครับแล้วเราก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพทันสื่อวันนี้นำเรื่องของข่าวเท็จที่จะมาพร้อมการเลือกตั้งมาบอกเล่าคุณผู้ฟังครับข่าวเท็จหรือว่าข่าวลวงข่าวหลอกข่าวปลอมตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า fake news ก็มีความหมายตรงตัวครับก็คือข่าวที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงก็เวลานี้เราก็จะใช้คำทับศัพท์ว่า fake news ก็เป็นที่รู้กันแล้วนะครับว่ามันคืออะไรแต่ fake news ที่มีความหมายกว้างอันนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมไปทุกการตีความเพราะว่า fake news ในนิยามที่จะนำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบเนี่ยมันไม่เป็นเพียงข่าวเท็จที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อหลอกหรือเพื่อลวงให้ผู้รับสารเข้าใจผิดเท่านั้นนะครับยังครอบคลุมไปถึงทั้งเจตนาแล้วก็ไม่เจตนาแต่ว่ามันเป็นข่าวเท็จที่ว่าไม่เจตนาอย่างนี้ครับคือไปเชื่อว่ามันเป็นข่าวจริงอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากต้นแหล่งเนี่ยเขาทำมาแล้วแล้วเราที่เป็นผู้ใช้แล้วเข้าไปเจอที่เพื่อนในนี้หมายถึงเพื่อนในสื่อออนไลน์นะครับที่รู้จักมักคุ้นกันจะในสถานะอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เชื่อเพราะว่าคนคนนั้นเขานำข้อมูลอันเนี้ยมาเขาอาจจะแบ่งปันมาแล้วเราก็แบ่งปันไปต่อหรือว่าเราแชร์ไปต่อแบบเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าไม่เจตนาเพียงแต่คิดว่ามันเป็นข่าวจริงแล้วเราก็นำเสนอต่อไปอันนี้ครับที่ในความหมายเนี่ยผมจะรวมเรื่องเฟกนิวส์อันนี้เข้ามาด้วยแล้วก็ยังครอบคลุมไปถึงการเลือกเสนอข้อเท็จจริงอันนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับตัวสื่อมวลชนด้วยอีกเหมือนกันเพราะเห็นว่าตัวเองนั้นเป็นนายทวารข่าวสารซึ่งวันนี้เนี่ยบทบาทนี่มันน่าจะลดน้อยลงไปแล้วนะครับเพราะใครก็ได้สามารถนำเข้าข้อความบนสื่อออนไลน์ได้แต่ในฐานะนายทวารข่าวสารก็คิดว่าผู้ฟังผู้ชมผู้อ่านน่าจะได้อ่านน่าจะได้ฟังน่าจะได้ชมหรือน่าจะรับรู้เรื่องราวนั้นคือตัดสินให้ผู้รับสารเองอย่างนี้คือเลือกเสนอข้อเท็จจริงอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวเท่านั้นนะครับจะเสนอเรื่องอะไรเรื่องใดๆที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงจะสื่อมวลชนหรือจะสื่อสังคมอันนี้ก็จะรวมในนิยามของเฟกนิวส์อันนี้เข้าไปด้วยอันนี้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพราะว่าวันนี้เนี่ยเฟกนิวส์มันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันคลุมไปหมดแล้วสรุปก็คือทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาทีนี้นิยามที่ครอบคลุมเนี่ยถ้าจะหากจะมาแบ่งลักษณะของเฟกนิวส์นี่นะครับแบ่งเป็นกลุ่มให้เห็นชัดเลย correct เป็นข่าวเท็จที่กุขึ้นเพราะว่านึกสนุกในการทำให้คนหลงเชื่อมันก็เหมือนกับภาษิตโบราณที่เขาเรียกคนประเภทนี้ว่าเด็กเลี้ยงแกะคือก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครเสียหายหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่สร้างเหมือนกันนะครับว่าทำให้สังคมเนี่ยเขาตกใจ หรือว่าเข้าใจผิดมากน้อยแค่ไหนอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้านำเข้าบนสื่อออนไลน์วันนี้เนี่ยมันมีประเด็นทางกฎหมายแล้วนะครับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และโดยเฉพาะฉบับที่2ที่มีโทษรุนแรงขึ้นจากฉบับแรกอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ครอบคลุมเยอะเลยทีเดียวแล้วก็การตีความเนี่ยมันก็จะเข้าไปคลุมได้หมดเช่นความมั่นคงเป็นต้นแค่ไหนเรียกว่าความมั่นคงเช่นเรื่องศีลธรรมอันดีแค่ไหนอีกเหมือนกันอย่างนี้นี่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นทางกฎหมายเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่ผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั้งหลายนี่นะครับของหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องรู้แล้วล่ะครับอันที่สองอันนี้เนี่ยเป็นข่าวเท็จที่กุขึ้นโดยมีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือว่าองค์กรซึ่งวันนี้ก็มีแล้วเขาทำขึ้นเนี่ยก็ทำขึ้นอย่างเขาเรียกว่าภาษาแสลงเรียกว่าเนียนๆไม่รู้ว่า อันนี้เนี่ยคือมีลักษณะที่ทำให้น่าเชื่อได้ว่าจะเป็นภาษากฎหมายน่าเชื่อได้ว่าคำว่าน่าเชื่อได้ว่านี่นะครับโดยปกติของมนุษย์เนี่ยเราก็จะติดตามเรื่องราวที่ในทางลบในทางเสียหายโดยเฉพาะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เราเรียกกันว่าบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะพวกดาราพวกนักแสดงอะไรต่างๆทั้งหลายอยู่แล้วนี่นะครับพอมาเจอข่าวพวกนี้เข้าเนี่ยโอกาสที่เราจะเปิดรับและโอกาสที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเนี่ยมันก็มีสูงอยู่เพราะฉะนั้นข่าวเท็จเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้คนเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นข่าวจริงการเปิดรับอีกอย่างนึงนะครับกับความเชื่อที่เป็นทุนเดิมด้วยข้อนี้แหละครับเป็นข้อที่อันตรายแล้วก็ถ้าเรื่องเป็นเรื่องที่ทำความเสียหายหรือความเสื่อมเสียอะไรที่มันหนักหนาสาหัสด้วยแล้วเนี่ยผลกระทบมันก็จะยิ่งสูงขึ้นไปตามลำดับครับทีนี้มันมีข่าวอะไรหรือมีตัวอย่างอะไรที่มันชัดๆมีครับแล้วมีทั้งเมืองนอกแล้วก็มีทั้งในบ้านเราก็จะขอพูดถึงเรื่องของเมืองนอกกันซะก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นำมาเรียนกับคุณผู้ฟังว่าfake news หรือว่าข่าวเท็จเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการเลือกตั้งเอาเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวในสหรัฐอเมริกาชัดๆเลยนะครับการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์และเป็นคำที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นผลประโยชน์ของชาติหรือว่าผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างจริงๆมันทั้งสองอย่างไปด้วยกันและการเลือกตั้งมันก็คือช่องทางที่จะนำคนที่สนใจเรื่องการเมืองเนี่ยเข้ามาสู่อำนาจทางการเมืองแล้วก็ไม่มีอำนาจทางการปกครองอีกทีหนึ่งทีนี้การเมืองตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งส่วนกลางที่เรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไปออกกฎหมายหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็มีอยู่ไม่มีจำนวนจำกัดไม่กี่คนถึงจะเป็นร้อยก็เถอะแต่ว่าจำนวนคนที่อยากเป็นส.ส.หรือส.ว.มีมากกว่าโดยเฉพาะตำแหน่งทางการปกครองด้วยแล้วนี่นะครับนายกรัฐมนตรีนี่ก็อี้ตัวเดียวหรือท้องถิ่นเองนะครับเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครนายกเทศมนตรีก็ตำแหน่งเดียวอีกเช่นกันรวมทั้งรัฐมนตรีนี่ก็มีไม่กี่คนการช่วงชิงอำนาจก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการแข่งขันประเภทใดนะครับในทางประชาธิปไตยเนี่ย ที่มันเข้มข้นที่มันเชื่อฉวนที่มันเอาเป็นเอาตายถึงเท่ากับการแข่งขันทางการเมืองหรือว่าในลักษณะเดียวกันกับการเมืองเดี๋ยวนี้การเมืองเข้าไปในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับมีการฟ้องร้องกันเนี่ยไม่ใช่ที่สองที่มัน 4-5 ที่ด้วยกันได้ซ้ำกันเรื่องของอำนาจบริหารในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้เองครับที่การแข่งขันเพื่อช่วงชิงอำนาจทางการเมืองจึงถูกมองว่าน้อยนักที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องการลดทอนหรือว่ากันแบบฟันธงไปเลยนะครับก็คือการทำลายความน่าเชื่อถือหรือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองการทำร้ายคู่แข่งขันถ้าเมื่อใดได้ยินคำว่าทุกวิถีทางภาษาอังกฤษคือ at any cost เมื่อนั้นข่าวเท็จหรือข่าวปลอมก็จะถูกปล่อยออกมาบ่อนทำลายคู่แข่งขันตัวอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559ครับชัยชนะก็เป็นของนายโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจหลายอุตสาหกรรมที่ถูกวิจารณ์ว่าสร้างข่าวปลอมเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองเพื่อเรียกคะแนนเสียงให้กับตนเองไม่เพียงเท่านั้นก็ยังถูกวิจารณ์ต่อไปว่าสร้างข่าวปลอมเพื่อโจมตีนางฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นคู่แข่งขันผ่านเว็บข่าวต่างๆโดยเฉพาะเว็บข่าวขนาดเล็กที่หิวข่าวเหล่านี้เนี่ยจำนวนคนก็ไม่ได้มีมากพอแล้วก็ตามไม่ทันเรื่องตื้นลึกหนาบางข่าวหนึ่งนะครับที่ปรากฏในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็คือข่าวที่บอกว่านางฮิลลารีคลินตันนี่แหละที่ไปให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายโอ้ข่าวนี้แรงมากนะครับรวมทั้งเรื่องนักข่าวรุ่นเก่าที่เห็นข่าวนี้แล้วนี่หัวเราะหึหึแต่ว่าสำนักข่าวพวกเล็กๆต่างๆทั้งหลายนี่กระโดดเข้าไปเล่นข่าวนี้ก็คือเรื่องที่พระสันตะปาปาชื่นชมนายโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ข่าวนี้ออกมาก็เพื่อที่จะให้คริสตศาสนิกชนเห็นว่านายทรัมป์เนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนถือศีลเป็นคนมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นต้องเลือกนายทรัมป์เป็นประธานาธิบดีครับแน่นอนฝ่ายที่ชอบนายทรัมป์ย่อมแบ่งปันต่อก็คือแชร์ต่อไปในหมู่คนคอเดียวกันข่าวเล็กก็กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวเท็จก็เลยกลายเป็นข่าวจริงในที่สุดมาถึงกรณีศึกษาบ้านเราบ้างอีกสักครู่หนึ่งครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ครับบ้านเรานี่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมานานก่อนที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่ก้าวหน้าแต่ก็ได้ผลนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดอันนี้จำได้ดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังวิ่งข่าวการเมืองข้างนอกด้วยแล้วก็ยังนั่งทำงานข้างในด้วยคือไม่ได้อยู่นั่งข้างในเพียงอย่างเดียวเกิดจากคอลัมน์ซึ่งผู้เขียนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้นะครับนั่นก็คือคอลัมน์ซอยสวนพลู เขียนโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นคอลัมน์เดียวในเมืองไทยที่ไม่มีชื่อตอนไม่มีจริงๆนะครับก็ชื่อซอยสวนพลูนี่แหละเป็นชื่อคอลัมน์เฉยๆถ้าชอบก็อ่านกันก็ต้องตามอ่านกันแล้วก็ไปรู้กันเองว่ามันตอนอะไรนะครับหรือว่าเรื่องอะไรที่ท่านกำลังเขียนอยู่ท่านเขียนถึงพลเอกชวลิตยงใจยุทธหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ13กันยายน2535นั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่พลเอกชวลิตเนี่ยลงรับสมัครเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีจังหวัดเป็นบ้านเกิดของท่านเพราะท่านเกิดที่จังหวัดนนทบุรีเรื่องที่พลเอกประยุทธ์หนึ่งในเรื่องที่พลเอกไม่ใช่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกชวลิตขอโทษครับดูไปเป็นพลเอกประยุทธ์ชูนโยบายเอาไว้ในตอนหาเสียงก็คืออยากให้ประชาชนเนี่ยเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงหมายความว่าคือตอนนั้นหรือแม้กระทั่งตอนนี้นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีโอกาสได้ใช้คนนอกอยู่มาจากรัฐธรรมนูญล่าสุดนะครับแต่รัฐธรรมนูญสมัยนั้นเนี่ยผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.แล้วส.ส.ในสภาก็ลงมติเลือกสมาชิกด้วยกันคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงหรือมีจำนวนของสมาชิกมากที่สุดแล้วก็ลงมติให้หัวหน้าพรรคของตนเองนั่นแหละเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจครับว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยท่านไม่ได้คิดอะไรจริงๆจังๆแบบที่ว่าพลเอกชวลิตท่านไม่น่ารักอะไรไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่านอาจจะเหล่ๆพลเอกชวลิตหรือมันไส้ก็ได้คำนั้นก็เขียนเรื่องการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาวันแรกท่านเล่าเรื่องคอมมิวนิสต์เขาปกครองกันอย่างไรบ้างแล้วก็วิธีการก็ทำอย่างไรในวันที่2ที่เป็นเรื่องของสภาพรีซีเดียมวันที่2นี่เขียนถึงว่าผู้ที่ได้รับเลือกจากสมาชิกนี่นะครับให้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็คือประมุขสูงสุดของประเทศเป็นประมุขของประเทศพอมาถึงวันที่3ท่านเขียนต่อวันที่3นะครับท่านก็เขียนถึงการปกครองในระบบประชาธิปไตยของไทยที่แม้นว่ามีนายกรัฐมนตรีแต่ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขในวันสุดท้ายนี่นะครับที่ท่านนำการปกครองในรัสเซียเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการปกครองในประเทศไทยแล้วชี้ให้เห็นว่าถ้าไทยใช้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมันก็จะไม่ต่างกับรัสเซียที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประมุขของประเทศที่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์อีกต่อไปแล้วก็จบด้วยย่อหน้าสุดท้ายที่พูดถึงนโยบายของพลเอกชวลิตที่อยากให้ประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็ไม่ต่างไปจากรัสเซียหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเขียนเรื่องนี้ติดต่อกัน3วันในหนังสือพิมพ์สยามรัฐก่อนวันเลือกตั้งไม่ถึง3สัปดาห์ผลจากคอลัมน์นี้นะครับตอนนั้นไม่มี IT เลยสั่นสะเทือนคะแนนเสียงเพราะว่าหนังสือพิมพ์สยามรัฐเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอายุอ่านกันจำได้ว่าคุณพ่อขณะที่ท่านยังรับราชการอยู่ท่านก็รับสยามรัฐสยามรัฐตอนนั้นก็ออกตอนบ่ายนะครับไม่ได้ออกตอนเช้าเหมือนวันนี้เป็น Evening Newspaper ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์การเมืองโดยตรงอย่างนั้นเพราะมีข่าวความเคลื่อนไหวตอนเช้าในสภาหรือว่าในทำเนียบก็มาลงตอนบ่ายในสยามรัฐอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้แหละครับที่ทำให้พลเอกชวลิตท่านต้องแก้เกมเป็นการใหญ่เลยเนื่องจากว่าการเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยแล้วมาแพ้เลือกตั้งเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าผลการเลือกตั้งในที่สุดเนี่ยพลเอกชวลิตท่านก็ได้เป็นผู้แทนในจังหวัดนนทบุรี แต่ว่าด้วยคะแนนเสียงที่หมิ่นเหม่พอสมควรหลังจากนั้นท่านก็เปลี่ยนไปลงสมัครรับเลือกตั้งที่จังหวัดนครพนมนะครับแต่ข้อที่จริงของเรื่องเนี่ยหม่อมราชวงศ์เคึกฤทธิ์ท่านก็ทราบดีว่าพลเอกเฉลิมฤทธิ์นี่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันไม่ต่างไปจากประสบกรณิกรไทยทั่วไปแล้วครับพี่เห็นเรื่องนี้แม้ไม่ใช่ข่าวเท็จหรือข่าวปลอมโดยตรงเป็นคอลัมน์ที่แสดงความเห็นได้แต่ก็สะท้อนข้อเท็จจริงที่เป็นกรณีศึกษาอันนี้แหละครับเพราะอะไรเพราะว่าพลเอกเฉลิมฤทธิ์ท่านเนี่ยเป็นลอเยอริสต์คนหนึ่งเลยแหละครับตรงนี้แหละครับทีนี้พอมาถึงวันนี้เนี่ยมีสื่อออนไลน์ที่ใครๆก็สามารถนำเข้าเรื่องราวอะไรก็ได้เมื่อใดก็ได้ที่ไหนก็ได้มันก็หนีไม่พ้นข่าวเท็จเพียงแต่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์อะไรอันนี้ก็สุดแล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองที่ขึ้นหัวเรื่องของตอนไว้แล้วว่าคาดว่าบ้านเราเนี่ยจะต้องมีการเลือกตั้งต้นปีหน้าแล้วขณะนี้คนการเมืองก็เริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วแล้วก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของเฟกนิวส์ครับจากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็เลยนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเพราะเรามีโอกาสแน่ๆครับที่จะได้พบกับข่าวเท็จหรือว่าข่าวปลอมเรามาดูกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวปลอมนี่นะครับถ้าแบ่งหยาบๆคร่าวๆเนี่ยก็คือคน3กลุ่มนักการเมืองกลุ่มหนึ่งสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ผู้รับสารคือเป็นผู้บริโภคข่าวสารอีกกลุ่มหนึ่งเขาเริ่มจากนักการเมืองก่อนนักการเมืองในที่นี้นักการเมืองในฐานะที่เป็นผู้ใช้สื่อหรือผู้ใช้สื่อในฝ่ายการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันคนในกลุ่มนี้ที่มีเจตนาไม่สุจริตย้ำที่มีเจตนาไม่สุจริตนะครับเป็นผู้เริ่มต้นในการปล่อยข่าวเท็จและการปล่อยข่าวสามารถปล่อยได้2ช่องทางก็คือปล่อยเองบนสื่อออนไลน์ในชื่อบัญชีที่เหมือนกับผู้ใช้ทั่วไปที่เข้ามาไม่ถึงตัวเองช่องทางหนึ่งกับปล่อยผ่านสื่อมวลชนโดยตรงเลยอันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าเป็นแหล่งต้นของการปล่อยข่าวกลุ่มที่2สื่อมวลชนสื่อมวลชนในที่นี้คือคนที่มีอาชีพสื่อมวลชนซึ่งคนละอย่างกันกับสื่อมืออาชีพนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนอาจเป็นสื่อมืออาชีพหรือไม่เป็นสื่อมืออาชีพนี่ก็ได้อีกเหมือนกันได้ทั้งนั้นตรงนี้ครับที่สื่อเนี่ยหยิบข่าวนี้มาเพราะเชื่อว่าข่าวเนี่ยไม่ปลอมเชื่อว่าข่าวนี้ไม่ลวงแล้วเชื่อว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วก็นำลงไปก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสื่อมีปัญหาด่านแรกสื่อมีปัญหาและเป็นปัญหาใหญ่ด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับคนก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่สื่อนำมาลงนั้นฟังได้เชื่อถือได้ตรงนี้ครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้บริโภคข่าวสารกลุ่มผู้บริโภคข่าวสารกลุ่มนี้ได้รับข่าวสารจากไหน1ก็คือจากสื่อมวลชนมันปลอมมาก็ปลอมไปต่อเกิดแต่ก็เชื่อว่าจริงแล้วเชื่อว่าจริงตัวอยู่ฝ่ายใดล่ะตัวอยู่ฝ่ายพรรคนี้ตัวอยู่ฝ่ายพรรคโน้นข่าวนี้ชอบใจตัวพรรคนี้ตัวอยู่พรรคนี้ชอบใจก็แบ่งปันต่อไปมันก็กระจายออกไปผู้บริโภคข่าวสารอีกเหมือนกันนี่นะครับก็สามารถเป็นเพื่อนกันอยู่หรือมีความสัมพันธ์กันกับพรรคการเมืองนั้นแล้วก็รับได้ตรงตัวก็จะไปเอาข่าวนี้มาแล้วก็เผยแพร่ออกไปผู้บริโภคข่าวสารจึงมีทั้งบริสุทธิ์ใจกับมีความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะตัวเนี่ยการเปิดรับตัวนั้นตัวพร้อมจะปิดในเรื่องที่ตัวไม่ชอบอยู่แล้วหรือปิดที่กับพรรคการเมืองที่ตัวไม่ชอบแล้วก็จะเปิดสำหรับพรรคการเมืองที่ชอบแต่ทั้งหมดเนี่ยมันคือเฟกนิวส์มันคือข่าวเท็จมันคือข่าวลวงคำถามก็คือทำอย่างไรกับข่าวปลอมยากนะครับสำหรับผู้รับสารทั่วไปแต่ว่าเอาเฉพาะสื่อก่อนคนทำสื่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวมีแหล่งข่าว มีประสบการณ์รู้จักนักการเมืองเฉพาะสายการเมืองรู้จักนักการเมืองจำได้ว่าตอนเป็นนักข่าวฝึกหัดใหม่ๆนั้นจากข่าวสารข่าวสารนี่เป็นข่าวแรกนะครับที่ทำแล้วจากนั้นก็ขึ้นมาเป็นข่าวการเมืองแล้วเวลาปิดสภาเนี่ยมันไม่มีข่าวแต่เราจะรู้จักนักการเมืองแต่ละคนเราก็พิมพ์ว่าเราต้องมีข่าวส่งพิมพ์ก็ไปบอกว่าเอออย่างนี้งี้ข่าวอย่างนี้ลงงี้ได้ไหมนักการเมืองผู้ใหญ่ท่านก็บอกเออลงไป อะไรอย่างนี้ไปท่านก็เป็นข่าวแล้วก็เราก็ลงไปตามนั้นไปมันเป็นวังวนแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่เคยชอบใจข่าวการเมืองเท่าไหร่นักแล้วก็เปลี่ยนมาทำข่าวเศรษฐกิจแล้วก็มีความสุขมากในการทำข่าวเศรษฐกิจเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกวันผักอย่างเดินตลาดวันนี้ราคาหนึ่งวันพรุ่งนี้อีกราคาหนึ่งเป็นต้นครับไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตรวจสอบเสียทีเดียวนะครับในเรื่องข่าวพวกนี้การป้องกันในระดับสากลก็คือ Facebook กับ Google นี่นะครับเขาก็จับมือกับสำนักข่าวบางแห่งกับศูนย์วิจัยด้านสื่อทำฐานข้อมูลข่าวปลอมแล้วก็ขึ้นป้ายเตือนแต่มันก็ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละครับถึงข่าวปลอมจะแก้ไม่ได้แล้วการตัดสินว่าข่าวอันไหนที่มันจะปลอมอันไหนที่มันจะจริงมันเป็นเรื่องยากก็ตามแต่คิดว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนคุณผู้ฟังว่าถ้าข่าวใดก็แล้วแต่ที่มันไม่ได้ไปกระทบกับใครหรือไม่ทำให้ใครเสียหายสมมติว่าไม่ทำให้ใครเสียหายก็ไม่เป็นไรอยากจะแบ่งปันหรืออยากอะไรแต่ถ้าขานอ่านไปแล้วแล้วมันกระทบในเรื่องชื่อเสียงหรือทำให้ใครเสียหายนั้นการแบ่งปันหรือการใส่ความเห็นอันนี้ต้องยั้งมือเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าความเห็นเนี่ยกฎหมายรองรับนะครับถ้าเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือเข้าข่ายผิดไปจากข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกฎหมายคอมพิวเตอร์ตรงนี้ครับที่อยากจะเรียนคุณผู้ฟังและโดยเฉพาะพวกเราที่มีอาชีพเดียวกันคนทำสื่อนั้นถ้าเราไปเจอข่าวลวงแล้วเราก็ทำข่าวนั้นออกไปเราแหละครับที่จะเป็นคนหน้าแตกเป็นคนแรกถ้ามีการพบว่าข่าวนั้นคือข่าวปลอมพบกับทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุนพงศ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.comแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan